Krizová éra, léta 1 až 4. Chen Xin. Xin odcestovala do města Sanya na tropickém ostrově Hainan, aby si zde zblízka prohlédla hibernaci. Málo kdo by asi hádal, že Čínská akademie lékařských věd postaví své největší středisko pro výzkum hibernace právě na Hainanu. Tak či onak, zatímco pevninu svírala zima, tady panovalo jaro. Výzkumné středisko sídlilo v bílé budově, skryté v bujné vegetaci. Uvnitř vědci studovali asi tucet dobrovolníků, kteří se účastnili pokusu s experimentální krátkodobou hibernací. Dosud se nikdo nenechal zmrazit s úmyslem přečkat staletí. Syn se ředitele střediska zeptala, zda je možné hibernační zařízení zredukovat na 100 kilogramů. Ten se rozesmál na celé kolo. 100 kilo? My tady sníme o tom, že se jednou vejdeme do 100 metrických tun. Ředitel sice přeháněl, ale nepříliš. Provedl syn po středisku a ona si uvědomila, že umělá hibernace v mnohém neodpovídá laické představě. Tak především neobnášela žádné extrémně nízké teploty. Specialisté pacientovi nejprve nahradili krev nemrznoucím ochranným přípravkem a pak jej zmrazili na minus 50 stupňů Celsia. O chod oběhové soustavy se staral vnější kardiopulmonální bypass a tělesné orgány fungovaly na velmi nízkém stupni biologické aktivity. Jako když přepnete počítač do režimu spánku, prohodil ředitel. Vše dohromady, hibernační nádrž, systém podpory života, chladící zařízení, vážilo asi 3 metrické tuny. Zatímco syn probírala s technickým personálem možnou miniaturizaci celého aparátu, s překvapením si uvědomila, že má-li systém zachovávat stálou teplotu minus 50 stupňů Celsia, musela by se sonda v mrazivém kosmu vyhřívat a nikoli chladit. Zejména v dlouhém úseku cesty mezi oběžnou dráhou Neptunu a Oortovým oblakem by se venkovní teplota blížila absolutní nule. Ve srovnání s tím by v hibernační nádrži bylo horko jako v peci. Vzhledem k tomu, že cesta by trvala století až dvě, jako nejpraktičtější řešení připadalo v úvahu radioizotopové vyhřívání. Ředitelův vtípek o stovce metrických tun tedy nebyl zase tak daleko od pravdy. Syn se vrátila do ústředí SSZ a podala hlášení. Když ho ostatní skloubili se všemi dostupnými výzkumnými daty, znovu propadli depresi. Tentokrát však s nadějí hleděli na Wadea. Na co koukáte? Jsem snad Bůh? Wade si změřil účastníky porady. Proč myslíte, že vás sem vaše vlády poslali? Abyste pobírali mzdu a mě nosili špatné zprávy? Já pro vás nemám odpověď. Řešit tyhle problémy máte v popisu práce vy. Nakopl nohu zasedacího stolu takovou silou, že se svou židlí doklouzal dál než kdy dříve. Bez ohledu na zákaz kouření na pracovišti si zapálil doutník. Jeho podřízení upřeli pozornost na nové hibernační odborníky v místnosti. Nikdo Wadeovi neodpověděl, nikdo se však ani nesnažil skrývat hněv a frustraci profesionála, kterého nějaký nadutý ignorant žádá o nemožné. Třeba, prohodila syn a váhavě se rozhlédla kolem sebe. Na VDčko si stále zvykala. Dál jdeme dál, nic nás nezastaví. Zdálo se, že Wade zároveň s těmi slovy na syn vychrlil i plameny a dým. Třeba není nutné posílat někoho živého. Její kolegové na ní chvíli zírali, pak si mezi sebou vyměnili pohledy a nakonec stočili zrak k hibernačním odborníkům. Ti jen nechápavě zakroutili hlavou. Co kdybychom někoho bleskově zmrazili na minus 200 stupňů Celsia a pak jej poslali do vesmíru? Vysvětlila syn. Nepotřebovali bychom ani topení, ani systém podpory života a kapsle s tělem by mohla být malá a lehká. Celková váha by neměla přesáhnout 110 kilogramů. Pro nás by takový pasažér byl de facto mrtvolou, ale tři solarané by se na něj možná dívali jinak. Vy mluvíte o kryokonzervaci, ne o hibernaci, promluvil jeden z kryospecialistů. Takto hluboce zmrazené tělo zatím neumíme oživit hlavně proto, že nedokážeme zabránit buněčnému poškození, které během tání způsobují ledové krystalky. Je to podobné, jako když zmrazíte tofu. Po rozmrazení se z něj stane houba. Ačkoliv většina z vás teď asi neví, o čem mluvím. Specialista čínského původu se při pohledu na nechápavé západní tváře kolem sebe usmál. Co když ale trisolarané umějí rozmrazit živou tkáň bez poškození? Třeba umějí ohřát tělo na původní teplotu extrémně rychle, za jedinou milisekundu nebo dokonce mikrosekundu. My nic takového nedokážeme, aniž bychom tělo v mžiku oka vypařili. Syn debatu příliš nesledovala. Před očima se jí vznášela jediná otázka. Kdo ze sebe dobrovolně nechá udělat mrtvý rampouch putující vesmírem? Ze všech sil se snažila poslechnout Vejda a jít kupředu bez ohledu na důsledky. Z toho pomyšlení jí však běhal mráz po zádech. Výborně, kývl na ní Vejd. Bylo to poprvé, co některého ze svých podřízených pochválil. RPO se na probíhajícím zasedání chystala hlasovat o nejnovější verzi projektu Schodiště. Soukromé hovory s delegáty naplnili Vejda optimismem. Jelikož by jeho plán v modifikované podobě znamenal první přímý kontakt lidstva s mimozemskou civilizací, nesl jiný symbolický význam než obyčejná automatická sonda. Svou roli hrála také lákavá představa, že člověk vyslaný vstříc trisolaranům by byl jakousi časovanou bombou v srdci nepřítele. Díky svému jedinečnému nadání ke klamu a úskoku by mohl vlastnoručně zvrátit průběh celé války. Téhož dne mělo na valném shromáždění OSN dojít k veřejnému představení projektu Mandala a tak bylo zasedání RPO o více než hodinu odloženo. Lidé ze služby strategického zpravodajství seděli ve foaje před sněmovním sálem. Během předchozích zasedání RPO směli dovnitř jen Wade a Vadimov a ostatní čekali venku pro případ, že by radní potřebovali jejich odborný posudek. Tentokrát však Wade požádal syn, aby je na jednání doprovodila, což byla pro obyčejnou technickou asistentku obrovská podsta. Po skončení valného shromáždění syn s kolegy sledovala, jak ze sálu vyšel jakýsi muž, obklopený zástupem reportérů, a zamířil z budovy postranním východem, dozajista jeden z nově představených meditátorů. Jelikož se Vadimovův tým plně soustředil na projekt Schodiště, většinu jeho členů představení meditátorů nijak zvlášť nevzrušilo. Jen několik z nich vyběhlo ven, aby se na tajemného muže podívali zblízka. Proto také nikdo z pracovníků SSZ uvnitř budovy neslyšel výstřel, když se jej někdo pokusil zabít. Všichni jen viděli, že se za skleněnými dveřmi něco děje, takže se ke svým kolegům venku přidala i syn s ostatními. Všechny okamžitě oslepily jasné světlomety helikoptér nad hlavami. Jednoho meditátora prý zastřelili, přiběhl k ním kolega. Ježíši Kriste, prý dostal několik kulek přímo do hlavy. Co jsou záčti meditátoři? Zeptal se jej Wade lhostejně. To mi taky není moc jasné, pokrčil rameny muž. Myslím, že tři z nich vybrali z množiny pravděpodobných kandidátů, ale o tomhle, bodl palcem za sebe, nikdo neslyšel. Je to prý jen nějaký obyčejný chlápek. V téhle mimořádné době není nikdo obyčejný, zavrtěl hlavou Wade. Úplně každému dnes může do klína spadnout velká zodpovědnost a úplně každý na libovolné pozici může být kdykoliv vyměněn. Přitom se podíval nejprve na syn a pak na Vadimova. Poté si jej odvedla stranou tajemnice RPO. Vyhrožuje mi, šeptl Vadimov syn. Včera ho zas chytil Rapl a hulákal, že bys mohla klidně nastoupit místo mě. Michajle, já... Ale Vadimov jí s zdviženým ukazováčkem umlčel. Nedělal si srandu. Naše organizace má výjimku ze zákoníku práce. Ty jsi solidní, klidná, pracovitá a navíc kreativní. Máš smysl pro zodpovědnost vysoko nad potřeby tvé pozice. Takové přednosti se u někoho tak mladého často nevidí. Poslyš, syn, já jsem opravdu rád, že v tom všem mě můžeš nahradit. V jednom to ale nedokážeš. Vadimov přelétl pohledem vřavu, která kolem nich kolotala. Vlastní matku bys do bordelu neprodala. V tomhle směru si ještě pořád děcko a já upřímně doufám, že jim taky zůstaneš. V tom k ním přistoupila Kamil se stohem papírů v ruce. Syn odhadla, že je to zřejmě předběžná zpráva o proveditelnosti projektu Schodiště. Kamil dokument na pár sekund zvedla nad hlavu a pak, místo aby jej podala syn nebo Vadimovovi, jim mrštila o zem.
Kokoti zasraní!
Zaječela tak, že se po ní i přes ohlušující řev helikoptér nad hlavami několik lidí ohlédlo.
Svině skurvené umějí akorát srát a válet se v bahně.
Kdo pro boha? Nechápal Vadimov.
Všichni, celá ta lidská banda. Kdysi jsme přistáli na měsíci, uběhlo 50 let a co z toho? Akorát hovno!
Syn se schýbla a zvedla dokument ze země. Byla to opravdu zpráva o proveditelnosti. Spolu s Vadimovem si ji prolistovala, jenže na rychlé čtení byla studie příliš technická. K jejich hloučku se navíc znovu připojil Vejt. Tajemnice RPO jej informovala, že slyšení začne za 15 minut. V přítomnosti šéfa SSZ se Kamil trochu uklidnila. NASA provedla dva malé testy jaderného pohonu ve vesmíru, prohlásila. Výsledky máte v té zprávě. V zásadě jde o to, že naše sonda je pořád moc těžká, takže 1% rychlosti světla by nedosáhla. V NASA vypočítali, že celý aparát by musel vážit maximálně 20 navrhované hmotnosti.
20! To znamená 10 kilo.
Ale nevěžte hlavu, mají pro nás i dobrou zprávu. Plachtu prý lze zredukovat na méně než 10 kilo. Takže se nad náma slitovali a dovolili nám zhruba půlkilový náklad. To je prý absolutní maximum, protože cokoliv těžšího by se už neobešlo bez tlustších kabelů, které by držely plachtu napnutou. Každý další gram nákladu by znamenal 3 gramy kabeláže navíc. Takže si musíme vystačit s polovinou kila. Zdá se, že tadyhle naše hvězda měla pravdu. Lehké jako pírko. Vejt se usmál. Mohli bychom poslat Monier, kočku mé matky, ačkoliv i ona by musela zhubnout asi na polovic. Kdykoliv se jeho podřízení zapáleně věnovali práci, Vejt se tvářil rozmrzele, ale když měli náladu pod psa ostatní, najednou se uvolnil a začal šprýmovat. Syn to zprvu přisuzovala jeho manažerskému stylu, ale pak jí Vadimov řekl, že se plete, neboť neumí číst lidi. Vejdovo chování nemělo nic společného se způsobem řízení nebo motivování podřízených. On měl prostě radost, když druzí ztráceli naději, přestože se nepříznivé okolnosti vztahovaly třeba i na něj samého. Vyžíval se v cizím neštěstí. Syn překvapilo, že svého šéfa tak hodnotí zrovna Vadimov, který se na lidech vždy snažil najít něco dobrého. Právě teď se však opravdu zdálo, že Vejda zkrátka těší, že jeho podřízení trpí. Syn se podlomila kolena. Z nenadání na ní dolehly všechny ty bezesné noci a ona klesla na trávník. Vstaňte, řekl Vejt. Syn vůbec poprvé odmítla uposlechnout přímý rozkaz. Zůstala na zemi. Jsem unavená, zahučela prázdně. Vy a vy, ukázal Vejt prstem na Kamil a syn. Podruhé už nestrpím, abyste se takhle přestali ovládat. Musíme jít dál, pořád dál a nikdy se nezastavit. Odtud už dál není kam, prohlásil Vadimov. Nezbývá, než hodit flintu do žita.
Vy nevidíte východisko jen proto, že neumíte kašlat na důsledky.
Co to zasedání RPO? Stáhneme svůj návrh?
Ne, budeme dělat, jako by se nic nestalo.
Nové materiály ale tak narychlo nesepíšeme, takže nový plán budeme muset prezentovat ústně.
Jaký plán? Půlkilovou kočku?
Jistě, že ne.
Vadimovovi a Kamile zajiskřilo v očích. Také syn vstala, jako by se jí náhle vrátila síla. Opodál opouštěla scénu sanitka s postřeleným meditátorem Luo Tim za doprovodu obrněných aut a helikoptér. Wade se na pozadí světel nočního New Yorku rýsoval jako černý přízrak, jen v očích se mu leskly studené plamínky.
Pošleme tam jen mozek, prohlásil.